Milí posluchači, z pořadu Host do domu vás dnes zdraví Martina Kociánová. A host, který je tady skutečně jen naskok, protože už za 2 dny Roman Kramařík odlétá a čeká ho opravdu dlouhá cesta. 37 tisíc kilometrů dlouhý let v Cessně OKTGM. Pokud vše vyjde, a my samozřejmě věříme, že ano, tak se stane prvním Čechem, který sám obletí zeměkouli. Svou misi nazval Okřídlený lev a vznikla na počest stého výročí vzniku naší republiky. Jak vypadají poslední hodiny před tím, než člověk v jednomotorovém hornoplošníku vyrazí na cestu přes 3 kontinenty, 3 oceány a sám v kokpitu stráví 150 letových hodin. O tom všem si budeme povídat už za malou chvíli. Milí posluchači, vítejte u Hosta do domu. Můj dnešní host se svého času rozhodoval, zda se stane profesionálním letcem. Nakonec se prý rozhodl pro větší adrenalin a stal se právníkem. Velmi úspěšným. V roce 2009 byl také náměstkem ministra dopravy v úřednické vládě. S kolegy založili komunitní portál k diskuzi o novém občanském právu www.občan.cz, ale o tom si dnes příliš povídat nebudeme. 25. července tento aviatik odlétá, aby se stal prvním českým letcem, který sám obletí zeměkouli. Ve své Cessně se vydá na východ a uctí tak sté výročí vzniku naší republiky. Advokát a mistr republiky v letecké akrobacii Roman Kramařík, mým dnešním hostem. Buďte vítán.
Dobrý den.
Romane, otázka první, předpokládatelná. Jak ten nápad obletět sám svět ve své Cessně, jak vznikl? Bylo to skutečně podmíněno tím, co vypadá tak fotogenicky ke stému výročí naší republiky? A nebo to je nějaký klukovský sen a třeba možná i, nevím, jestli mě napadne lepší slovo než hec?
Skutečně nejste první, kdo se na to ptá, a přestože už jsem tu otázku dostal tolikrát, tak stále ní nedokážu úplně přesně formulovat odpověď. On to totiž možná není úplně nápad. Nápad je, když vymyslíte žárovku nebo
objev,
kontaktní čočky, nebo vás napadne nějaká melodie, ale tohle je spíš takový plán, který postupně uzrával a skládaly se jednotlivé střípky toho, co bych nazval možná mus, to, že to musím udělat. A ty střípky se skládaly po poměrně dlouhou dobu. Jedním z nich bylo to, že letadlo, které provozuje náš syndikát, tak se jmenuje OKTGM. Pak se začalo mluvit o stoletém výročí. Takový asi nejintenzivnější střípek byl, když jsem od mojí babičky dostal knížku od Jana Antonína Bati o jeho obchodní cestě kolem světa předválečné, která se jmenuje Za obchodem kolem světa, a jedním dechem jsem jí přečetl a myslím, že v tu chvíli se začal krystalizovat ten plán.
Proto letíte na východ a letíte vlastně v jeho stopách?
No, ne proto, že tam letěl Baťa, ale protože převažující větry jsou na východ a i pro ně to bylo výhodné a počasí se od té doby nezměnilo, převážně stále fouká na východ, takže volím ten východní směr, abych se nemusel probojovávat proti větru.
Vy se nejvíce bojíte počasí, které má být nad Indií, protože tam mají být zrovna monzuny. A tak si říkám, jestli nešlo vybrat si tedy lepší čas, lepší období, kdy tam ty monzuny třeba nebudou. Proč letíte právě teď?
No, já jsem léto zvolil, protože je to asi takový nejpřívětivější období z pohledu množství práce a toho, jestli můžu dovolit chybět v kanceláři.
Takže nemohl jste se řídit počasím, nemohl jste se řídit monzuny, musel jste se řídit klienty?
Zhruba tak, a kolegy. A na to, že tam jsou monzuny, jsem přišel až dávno potom.
Zatím nejdelší vzdálenost, kterou jste uletěl, jak jsem se dočetla, byla do Londýna, což představuje 4 hodiny ve vaší Cessně. A tak se opět si dávám ten početní příklad. 4 a kolik je 150? A vychází mi, že hodně, protože vy teď strávíte sám v kokpitu asi 150 hodin. Myslíte si, že jste vlastně na těch 150 hodin připravený i psychicky?
No, To já nevím, to vám řeknu potom, když jsem rozbalil balíček různých medicamentů, které mi lékaři připravili, tak na mě vypadly dokonce i prášky na depresi. A tak jsem se začal pídit potom proč a odpověď byla, no z toho můžeš mít chlapče poměrně silnou depresi, ale já teda musím říct, že tyhle prášky asi budou první kandidát na vyřazení, až začnu redukovat váhu batohů.
O tom, co všechno ještě budete muset do odletu redukovat, o tom si budeme povídat za malou chvíli a ptát se můžete i vy, milí posluchači, na dopoledne@rozhlas.cz. A především advokátem a mistrem republiky v letecké akrobaci Romanem Kramaříkem, který se chystá na misi, při které jako první Čech sám obletí zeměkouli, když všechno vyjde. Já doufám, že všechno vyjde, ale řekněte mi, z čeho na té cestě máte vy největší obavu?
No, jsou to dvě věci. První je technika, protože tomu letadlu už je opravdu hodně let a sice je v dokonalé kondici, ale stejně jako i auto, které je v dokonalé kondici, prostě občas na něm něco odejde, ostřikovače nebo klika od dveří, tak to samé se může stát i tomu letadlu. S tím rozdílem, že s autem, u kterého upadla klika od dveří, se dá jet ještě dalších několik tisíc kilometrů, zatímco u letadla to z bezpečnostních důvodů vždy úplně nejde. Takže tohodle se bojím, že budu mít nějaké prodlevy, kdy budu někde uprostřed ničeho čekat na to, až mi dorazí ten správný náhradní díl a to správné nářadí. Hromadu si jich beru sebou, ale jak už to tak bývá, tak to, co se mi pokazí, tak určitě sebou mít nebudu a všechno sebou vzít nemůžu, to bych musel vést jedno celé náhradní letadlo.
No to jsem se chtěla zeptat, jestli si vlastně to letadlo umíte opravit sám?
No to vám řeknu až potom.
No, že právníci nebývají úplně třeba manuálně zruční, nebo aspoň se to říká.
No to jsou takové ty vtipy o tom, kolik právníků potřebujete na výměnu žárovky.
Mm-hmm, ano.
Já jsem jich potkal spoustu nesmírně zručných. Ale tak nouze naučila Dalibora Housti a mě asi nic jiného nezbyde. A druhá věc, ze které mám respekt, je právě to počasí. V tom mém časovém plánu mám spoustu rezerv, kdy už předem počítám s tím, že všechno nepůjde podle plánu a že prostě budu muset někde čekat několik dní, třeba než bude to správné počasí po trati i na tom letišti, které bude mou destinací pro ten den.
My jsme se tady bavili o tom, že máte respekt z přeletu přes Indii, kde budou vrcholit jihozápadní monzuny. Máte zkušenost s letem v bouřce třeba? Letěl jste vlastně vůbec
někdy
v bouřce?
To díky bohu ne a nejenom já, ale s letem v bouřce opravdu mnoho lidí zkušenost nemá, protože bouřka je zrovna takový meteorologický jev, který je nebezpečný pro všechny druhy létání, nejenom pro tahle malá letadla, i velká dopravní letadla se musí bouřkám vyhýbat, protože to, co vás čeká v bouřce, to by srazilo z oblohy v podstatě jakýkoliv stroj, tam jsou obrovské vertikální pohyby vzduchu, obrovské kroupy a v tom se prostě letět nedá. Ale výhoda je, že je to něco, co se dá sledovat. Já, když poletím, tak to uvidím očima. Proto mimochodem nepoletím v noci, protože v tom letadle není radar. Radar budu mít jenom satelitní. A dopravní letadla na tohle mají radary a ty mají přesně právě proto, aby se bouřkám vyhýbaly.
Vy jste tady vzpomenul, že máte obavu z letadla, protože zkrátka je to stroj, můžu možná říct i to v uvozovkách, jenom stroj, který se může pokazit. Ale přesto, kdybych já se chystala na takový solový let, tak bych asi chtěla něco novějšího než Cessnu z roku 1979.
No to si nevyberete. Pro mě teda předně otázka výběru letadla byla otázka dostupnosti a nákladů. a pak také teda i matrikulace. V jednu chvíli to vypadalo, že poletím jiným letadlem, ale spousta lidí mě v tu chvíli začala tahat za rukáv a říkat, ale to je škoda, že nevyletíš s OKTGM.
Tomáš Garrigue Masaryk.
Takže se mi udělala radost, když se zase vše vrátilo k plánu a to bylo OKTGM. Ale ono to si nevyberete z nové nebo staré letadlo. Ta úplně nová letadla zase mají spoustu dětských nemocí, že ještě několik let poté, co to letadlo je vyvinuté a začne se vyrábět, tak na něj výrobce vydává různé opravné biletiny, kdy musíte na tom letadle něco upravovat, protože se v provozu přijde na to, že něco nefunguje tak, jak konstruktéři plánovali nebo že na něco nepomysleli. A tohle je velmi dobře monitorované, proto je civilní létání tak bezpečné. A vlastně v prvních letech existence každého nového stroje se na něm musí dělat spousta takových záplat a tohle letadlo díky bohu tady ty dětské nemoci už má za sebou a teď je v takovém tom období pozdní zralosti, než se začnou dostavovat různé revmatické bolesti.
Věříte úplně tomu svému stroji, protože poletíte přes tři oceány a nemyslím si, že máte natrénováno havarijní přistání na hladině oceánu. Věříte mu tak jako úplně? Je to prostě...
No věřím, já z legrace říkám, že u toho jednomotorového letadla máte jenom poloviční riziko, že vám selže motor. Tak to předně, tedy, že si nevezu dva problémy, ale jenom jeden v podobě toho motoru. Ale věřím mu, jinak bych se nad ten oceán vůbec nevydával. A věřím mu jednak, protože ten motor je poměrně nový a v dobrém stavu. Za prvé a za druhé na tom motoru byl nainstalován takový speciální počítač, který sleduje jeho životní funkci, že každý válec má tři čidla, která sledují jeho chování a já v reálném čase vidím, co se tam děje a velice často problémy s motory se ještě předtím, než ten motor katastrofálně selže, začínají projevovat právě nějakými indiciemi tady v tom přístroji. To znamená, že já mám mnohem více informací než standardně vybavené letadlo a proto i ta pravděpodobnost, že mě ten motor něčím nemile překvapí, je ještě o několik řádů nižší, než by byla u jiných letadel.
A co se vlastně dá dělat nad oceánem, když je opravdu třeba vážný technický problém? Já nechci, abyste tady ode mě odešel vyděšený s pocitem, já možná asi radši nepoletím. Ale co můžete dělat nad oceánem jiného, než začít odříkávat Otčená šenci na nebesích?
Ne, to mě určitě nevyděsíte, protože já jsem si tu proceduru toho, co teda se stane, když ten motor už nepůjde spustit, už tisíckrát na nečisto přehrál, aby to všechno probíhalo automaticky, protože v tu chvíli o tom nesmí člověk moc přemýšlet a musí dělat všechno automaticky podvědomně. No, primárně samozřejmě člověk musí udělat všechno, co může, aby odhalil příčinu a tou příčinou může často být třeba to, že v jedné nádrži je špatné palivo, tak se to vyřeší přepnutím na druhou nádrž. Pokud nepomůže nic a ten motor už zůstane zastavený, no tak člověk klouzavým letem pokračuje na hladinu a na tom moři udělá nouzové přistání. Výhoda na moři je, že tam nejsou žádné skály ani stromy. Mohou tam být velké vlny, ale to bude součástí mého plánování. Já se nebudu z bezpečnostních důvodů vydávat nad moře, které bude mít příliš vysoké vlny, aby v případě selhání byla vyšší pravděpodobnost úspěchu. Mimochodem, úspěšnost přistání na moři je poměrně vysoká. Takže
jste v klidu.
Člověk klouže a pak provede normálně přistání na vodu, otevře dveře, vyndá člun, nafoukne a pak už mu zbývá jenom vyčkávat, až ho vyzvedne nějaká loď nebo vrtulník.
Jo, pro člun už jste si v Londýně byl, takže je vidět, že máte ty modely skutečně zpracovány důsledně. Milí posluchači, ptejte se i vy na dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, mým dnešním hostem je advokát a letec Roman Kramařík, který se pozítří chystá na svůj sólový oblet zeměkoule a Český rozhlas Dvojka je partnerem tohoto jeho úsilí. My když jsme si spolu, Romane, povídali před chvílí, tak vy jste říkal, že úplně nejhorší bylo to plánování, zajistit ten let logisticky, že ten samotný let už bude v podstatě jenom radost. To už je vlastně ta třešínka na dortu. Ale vy jste mi líčil, že mimo Evropu musíte vlastně získat složitá povolení o přeletu nad jejich územím. Řekněte mi, podařili se vám získat všechny, anebo třeba někde musíte oblétat, aby vás náhodou nenaškli z narušení vzdušného prostoru, někde třeba nad Arabským poloostrovem?
Tak dobrá zpráva je, že zatím žádné nebylo odmítnuto, ale ještě všechna nejsou. Ono je to i proto, že velice často se o ta povolení žádá až teprve těsně před letem, kdy přesně víte, který den tam budete. A musím říct, že mému stresu významně ulehčuje z té přípravy to, že mě s těmi povoleními pomáhá fantastický tým specialistů, kteří tohle dělají v ABS Jets tady v Praze na Ruzyni a dělají to nejenom tady pro nás, pro Čechy, ale v podstatě plánují ta povolení pro lidi z celého světa.
A to je další důležitá věc, protože my si řekneme, no tak sedne do letadla a létí. Ale ty přípravy jsou pro nás laiky poměrně nepředstavitelné. Už jenom to, že jsem se dočetla, že na mnoha letištích není možné doplnit palivo do vašeho stroje, protože motor OKTGM nelétá na kerosin, ale létá na letecký benzín, který není k dispozici. Takže vy jste musel do některých zastávek ten benzín zvlášť dopravovat. Kolik jich bylo těch letišť, které by vám nevyhověly?
Ono to souviselo právě s plánováním té trasy. A nakonec je situace taková, že se podařilo tu trať, když ta letiště, o která jsem stál, tak buď nevyšla, jako Midway, nebo tam to palivo bylo extrémně drahé, takže by to významně prodražilo celou tu akci, jako třeba s Atoll Majuro, tak se nakonec podařilo najít takovou trať, kde nebylo nutné zvlášť do té země dopravovat sudy s palivem, kde bude stačit, že třeba v rámci té země přiveze nějaký lokální dodavatel z jednoho letiště na druhé ty sudy a já nebudu mít tu logistiku, že někam musím posílat v kontejneru sudy s palivem.
Já jsem si právě říkala, jestli se nebojíte toho, že někam pošlete ty sudy a pak tam přiletíte a mě budou říkat, jo, byli tady, někde tady museli být a vy byste se ocitl bez paliva. Když jste zmiňoval počasí, že si dáte pozor, aby nebyly velké vlny na moři, aby samozřejmě nebyly bouřky, dá se tedy předpokládat, že skutečně toho 8. září s velkou slávou přiletíte na ten letecký den přímo z vaší cesty, anebo se může stát, že klidně doletíte dřív nebo později?
No, dřív určitě ne,
to se
dá zařídit.
Ano, to byste si počkali, jasně.
Pokud později, tak pravděpodobnější příčinou bude spíš technika než počasí, protože ty rezervy, které jsou do toho plánu zakomponované, by měly být dostatečné na to, aby se vypořádali i s tím, že třeba bude nějaký tajfun.
Když se podívám na to, jak je logisticky ta příprava velmi náročná, kolik lidí celkem vám s tím pomáhá?
Vidíte, já jsem je nikdy nepočítal, ale zrovna dneska jsem posílal do tiskárny jména těch lidí, kteří buď se nějak zapojili do přípravy a jsou součástí toho mého týmu, a nebo se rozhodli mě podpořit na hit-hitu a zvolili si jako odměnu to, že chtějí, abych vezl jejich jméno na letadle. A mám pocit, že těch různých podporovatelů věcných, toho, že mi pomáhají něco organizovat, pomáhají mi s letadlem a tak podobně, s médií, tak bude něco okolo 40.
Je mezi letci taková soudržnost, že vám ostatní říkají, kluku, my ti to přejem a jak to jenom půjde, ti pomůžem, anebo vlastně je trochu mrzí, že neletí oni?
Já musím říct, že mezi letci, a to nejenom uvnitř země, ale i přes hranice, je obrovská soudržnost, že ta láska k létání, možná v jiných oborech je to podobně, ale láska k létání je něco, co lidi strašně moc spojuje. A jsme taková jedna velká rodina, kdy jsem si jist, že to první, co jste říkala, to my ti to přejem, určitě převažuje nad tím druhým, co tam samozřejmě také je, protože to je cesta, kterou by asi leckdo, kdo létá, rád podniknul. Tak ale myslím, že to přání převažuje nad tím, já bych chtěl letět taky.
A letcem a advokátem Romanem Kramaříkem, který už pozítří vyrazí na cestu kolem zeměkoule. Poletí letadlem, dvojka je partnerem, 8.9. se koná den na letiště Letňany s Českým rozhlasem Dvojka a tam by měl s velkou slávou Roman Kramařík přiletět v přímém přenosu. Doufejme, že se to podaří, doufejme, že se vám poletí dobře, že splníte všechno, co cestou plánujete. A to jsem se právě chtěla zeptat, protože vím, že vy budete mít mnoho zastávek, letíte vždy asi 12 hodin, ale nocovat budete, to jsem četla, že se budete snažit nelétat v noci, ale při přeletu oceánů to asi nebude možné. Nebo půjde to také?
No, ten můj nejdelší let bude těsně pod 13 hodin a i ten se budu snažit udělat za denního světla. Jediný případ, kdy poletím za tmy, bude pravděpodobně případ, kdy právě poletím do Pákistánu a z Pákistánu do Indie, kdy, když máte monzun, tak to jsou v podstatě jenom veliké bouřky. A bouřky mají tu vlastnost, že přes den, jak sluníčko dodává zemi energii, tak ta energie se proměňuje v to, že se odpařuje voda a vytváří stoupové proudy, které potom právě vyživují ty bouřky. A to je intenzivní s tím, jak zintenzivňuje se tady ten efekt, jak pokračuje den. To znamená, já budu chtít odstartovat třeba brzo ráno ještě za tmy, tak aby až budu přistávat, tak ještě nebyly ty bouřky tolik vyvinuté a já jsem stihnul přistát před tím, než tam začnou, jak říkají Angličané, padat psi a kočky.
Co ještě cestou chystáte? Pokud vím, tak výsledkem tohoto vašeho letu ke stému výročí naší republiky má být i kniha, která bude popisovat nejen cestu, ale také vaše zastávky a tam stopy Čechů, kteří inspirovali anebo kteří jsou třeba i proslavili naší republiku. O kom víte, že tam určitě nebude chybět v té knize? O kom to víte už dopředu, protože určitě máte plán samozřejmě.
Dopředu vím určitě, že tam nebudou chybět právě potomci Jana Antonína Bati, se kterými už jsem domluvený o tom, že na tom, že v Americe se potkáme a že mi dají rozhovor a pošlou Čechům nějaké přání k našim 100letým narozeninám.
Když se podívám na to, co vás čeká, tak fyziologicky a psychicky budou asi nejnáročnější právě ty dlouhé přelety, o kterých jste hovořil, jeden až tedy téměř 13-hodinový. Jak se na to připravujete? Na to, že budete prostě 13 hodin v letadle, budete tam sám, s nikým si nepopovídáte, máte stále pravděpodobně oči na stopkách, anebo ne? Nebo se pustí autopilot a vy si budete tak jako užívat letu?
No, tam je pořád co dělat. Kromě toho, že člověk musí stále dělat nějaká rozhodnutí o počasí, komunikovat i nad oceánem s řízením letového provozu, tak i na tom 13-hodinovém letu já se nudit úplně nebudu. A tady ta otázka o tom, jestli si s někým popovídám, ta teda shodou okolností padá častěji od žen než od mužů. Já se přiznám, že já jsem se nad tím nezamýšlel, A když mi bude smutno, tak budu mít sebou satelitní telefon a zavolám vám sem do Českého rozhlasu. A taky sebou budu mít takový satelitní komunikátor, přes který budu moct dávat nějaké příspěvky na Twitter a na Facebook.
Pokud vím, tak také let bude satelitně sledován a na webu bude mapa, na které mohou posluchači a fanoušci létání sledovat, jak váš let postupuje. Ale já už jsem tady na začátku několikrát uvedla, že tento let je vlastně první, kdy se Čech pouští do obletu země koule. Kam dosud vedly slavné české dálkové lety?
No, bylo jich více. Já osobně mám asi na úplně nejvýš let Tatry. To už dneska není známá značka, ale vyráběla se Tatra. Mimochodem dneska létá jedna replika postavená přesně podle těch původních plánů. A na téhle Tatře doletěli tady z Česka až do Chartúmu. Bez doplnění paliva, což je něco, co je pro mě naprosto nepředstavitelné, ještě navíc v době, kdy nešlo používat k navigaci GPS.
Vy jste také několikrát mluvil, že letíte proto, abyste znovu připomenul slávu a věhlas českého letectví. A já si říkám, myslíte si, že o to opravdu společnost třeba stojí, že se upíná kromě slavných letců za druhé světové války, že si tak jako připomíná nějakou aviatiku slávou českého letectví?
To nevím, jestli stojí, možná když by intenzivně stála, nebylo by potřeba připomínat, ale to není podstatné. Já myslím, že je to určitě potřeba. Je to potřeba, protože české letectví já někdy přirovnávám k české klasické hudbě. Že to je takový obrázek našeho důvtipu, takové zhmotnění našich zlatých českých ručiček. A já od malička jsem byl vždycky fascinovaný tím, co čeští konstruktéři a mechanici, piloti dokázali. Proto jsem i sám začal ve 14 letech. A od té doby mě hrozně nabije jakýkoliv příběh českého úspěchu, ať už je to na poli výroby nebo na poli sportovním. Málo se třeba s mezi obecnou veřejností ví od té doby, co už nejsou letecké dny s květy, na kterých létal úžasný Petr Jirmus, tak se málo ví, že takových Petru Jirmusů máme dlouhou řádku. A když si vyjedete seznam českých mistrů světa v leteckých sportech a přepočtete to na hlavu, tak by mě vůbec nepřekvapilo. Když by ten přepočet na hlavu, na to, jak je nás málo, tak vyšel tak, že jsme úplně nejúspěšnější letecký národ na světě.
Opravdu?
No, já jsem ten výpočet nedělal, ale snažím se přemluvit jednoho rozhodčího Mezinárodní letecké federace, aby to jednou spočítal a potvrdil tady tuhle moji hypotézu.
Já jsem ráda, že se k vám Český rozhlas s tím šířením slávy českého letectví přidává, protože od září půjde 16-dílný seriál Vzduch je naše moře a neb 100 let českého a slovenského letectví. Milí posluchači, už pozítří můj dnešní host odlétá na svou cestu kolem země koule. Roman Kramařík, mým dnešním hostem. Když letíte letadlem Cessnou z roku 1979, která byla vyrobena v Americe, je to hornoplošník, tak si říkám, že byste možná cestou mohl také používat určité, jak to nazvat, možná archaické metody. Co třeba navigace? Máte klasickou GPSku anebo sextant a vyhlížíte slunce, abyste zaměřil?
No, to byste se divila. Se sextantem se dalo báječně navigovat a letadla mívala takové bublinky nahoře, aby bylo možné sledovat nebeská tělesa. Ta Cessna je hornoplošník, takže se sextantem bych tam mnoho muziky nenadělal. Takže nemám sextant. A jinak archaické metody, já musím vždycky počítat s tím, že GPSka selže. Buď proto, že se mi něco stane s avionikou na palubě, nebo proto, že ji zrovna v tu chvíli bude nutné třeba kvůli nějakému konfliktu vypnout. A pro ten případ já musím vždycky být připraven navigovat tím úplně nejstarším způsobem, a to je podle kompasu a hodinek.
A umíte? Normálně
no, to bych nemohl létat, kdybych neuměl, ale pravda je, že to není zrovna dovednost, která dneska v době GPS by se praktikovala na každém letu.
Paní Monika se ptá, jak vznikl název letounu OKTGM.
No, vznikly jednoduše, když zapisujete letadlo do leteckého rejstříku, tak si můžete bezplatně zvolit jakékoliv kombinace, krom teda pár zakázaných a krom těch, které už někdo registrované má. No, a my jsme hledali nějaké smysluplné trojpísmenné kombinace. No a když jsme zjistili, že zrovna tahle je volná, tak netrvalo moc dlouho, než jsme se rozhodli, že tomu letadlu dáme i matrikulaci OKTGM.
Když, milí posluchači, píšete své otázky, tak my zase máme jednu prosbu na vás, protože když bude můj dnešní host Roman Kramařík připravovat knihu tady z této výjimečné cesty z obletu zeměkoule, tak do ní hodlá dát stopy Čechů. A pokud tedy máte nějaký námět a znáte nějakého slavného českého rodáka, který má inspirativní příběh, tak nám můžete poslat odkaz. Mimochodem, kam se na vás mají lidé obracet? A kam se mají obracet, i když chtějí víc vědět o vaší cestě?
No, možnosti jsou dvě. Jedna je přes tady web Českého rozhlasu Dvojky. Tu budu asi preferovat, protože já nebudu v příštích 6 týdnech vždy úplně dostupný. No a pokud chtějí kontaktovat mě, tak mohou na roman@okřídlenýlev.cz.
Jak vznikl ten název Okřídlený lev?
Ten vznikl dlouhým a velmi bolestivým procesem, kdy jsme s rodinou a s přáteli usoudili, že to nemůže nemít název, ale pak bylo hrozně složité ten název vymyslet. Je to asi 55. varianta a musím říct, že je dobře, že jsme žádnou z těch předchozích 54 nezvolili, protože jak ten název, tak to logo, které k němu jeden výborný grafik udělal, tak myslím, že vypovídají velmi dobře o tom, o čem ten let bude.
Mě na tom vašem příběhu nesmírně zajímá nejen samotná ta podstata, ten vzkaz z té výročí a takový to velký počin, ale zároveň jako u člověka mě láká to, jak byste opravdu dokázal dvě velmi náročné profesi a koníček spojit. To, že jste advokát, máte velmi dobrou, prosperující firmu a zároveň si dokážete ještě dělat radost létáním. Je tady prostor ještě na něco dalšího? A nebo všechno už ve vašem životě skutečně schlamstne práce a létání?
No, určitě není prostor na nic dalšího a myslím, že i tyhle dvě aktivity se navzájem utlačují a velice často, zejména v posledních 3 měsících, si přeju, aby den měl aspoň 36 hodin.
A není to tak, že vy letíte proto, že potřebujete za sebou zavřít dveře kokpitu a nikoho nevidět a neslyšet?
Ne, to určitě ne.
Žádné klienty, žádné?
Ne, to určitě ne.
Jak to vzala rodina, že jim odletíte na 6 týdnů?
No, ze začátku si myslím říkali, že se to nezrealizuje.
Doufali, že jenom fantazírujete.
Potom pochopili a myslím, že nebyli úplně nadšení, protože samozřejmě mají strach, ale já se jim snažím všemožně vysvětlovat, že není důvod.
Pokud vím, ale tak podmínkou bylo také ještě štěňátko, takže zase tak úplně zadarmo to nebylo, to vaše vypuštění do vzduchu.
To je pravda.
Řekněte mi, když vy poletíte, přistanete, víte, kde přistanete, máte všechny ty destinace už zajištěny se vším všudy, přesně víte, kde budete nocovat, přesně víte, na jakého technika se obrátíte, jak moc se musí i takovéto věci plánovat?
Musí, to je právě to, co mě nedávalo spát poslední 3 měsíce. A ve většině destinací ano, v těch jednodušších destinacích, jako jsou třeba Spojené státy a Anglie, tam příliš ne, protože to jsou civilizované země, kde nemusíte příliš plánovat, kde budete spát, protože si ten den kliknete na Airbnb nebo na nějakou jinou službu a prostě si tam to ubytování zajistíte.
No ale přesto všechno máte třeba sebou nějakou speciální, já nevím, stravu, no asi nemůžete mít na 5 týdnů sebou zásoby jídla, ale jestli se třeba nebojíte jen obyčejných třeba potíží střevních nebo podobně, že sníte někde něco špatného, protože to by vás asi potom v tom kokpitu velmi limitovalo.
To budu řešit tak, jak to přijde. A co se týče té stravy, tak je to trošku jinak. Já si skutečně vezu sebou stravu a to z toho důvodu, že nejsem si jistý, že v řadě těch destinací si dokážu koupit tu správnou tyčinku na cestu, a takže povezu si na ty úseky, kde budu potřebovat se nějak stravovat za letu, ty delší, tak jsem si tady nakoupil tyčinky, které mi nahradí jídlo a poslední týden teda musím říct, že je testuju právě, jaký mají vliv na organismus a jak na ně zareaguju a zatím to je dobré.
No, říkal jste, že jste zhubil 5 kilo, tak doufám, že to bude lepší.
To nebylo z těch tyčinek, ale z toho stresu.
Milý Romane Kramaříku, já vám přeji šťastný let a přeji vám hlavně šťastný návrat domů, ať si splníte svůj klukovský sen a šíříte slávu české aviatiky. Díky za návštěvu.
Děkuji pěkně a na viděnou 8. v Letňanech.
Budeme se těšit. Milí posluchači, zítra se už na vás těší můj kolega Vláďa Kroc, který si pozval fotografa Tomkyho Němce. Já se na vás po čase opět také těším. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.